teleskop musodara qilinayotgan paytda Vladimir Lapanovning uyida bo'lgan inson huquqlari faoli Vladimir Husaynovning ozodlikka aytishicha, militsionerlar uydagi 3 ta teleskopdan eng kichigini musodara qilishgan.
Я лично сам присутствовал, я могу сказать. Там работник уголовного розыска, который забирал телескоп.
Lapanov teleskop yasashga qiziqadi, ammo uni prezident samolyotini kuzatgansan, chunki sening uying aeroport yonida deb ayblashdi. Bu juda kulgili ayb. Lapanovning uyida teleskop borligini 8-fevral kuni uning uyga kelgan sud ijrochilari ko'rib qolib, tezda kerakli joyga ma'lum qilishgan, deydi Vladimir Husaynov.
Ну они говорят вроде бы, что он телескопы хочет использовать, предполагают они, да, за самолетом Каримова ходить. Но это же глупо, понимаете? Это чушь.
Sud ijrochilari Lapanovning uyiga qo'ydi chiqdi borasidagi mahkama qarorini ijro qilish uchun kelishgan. Lapanov xotini bilan ajrashgani bilan bog'liq meros bo'lish muammosini hal qilgan. Sud ijrochilari chaquvdan keyin yetib kelgan militsionerlar masalaga anchayin jiddiy yondashishgan. Suhbatdoshga ko'ra, militsionerlar musodara qilgan teleskopga mergan miltiq durbini, ya'ni optik pritsel o'rnatilganini iddao qilishgan.
Техника там прицел, что ли, военный или какая-то оптика? Да, у него было 3 телескопа.
Bu endi g'irt yolg'on. Hech qanaqa optik pritsel bo'lmagan. Lapanov havaskor teleskop ustasi. Olib ketilgan teleskop hali bitmagan ham edi. Teleskopni musodara qilgan militsionerlar bu borada akt ham tuzishmadi. Keyin akt tuzamiz. Hozir biz bu teleskopni tekshirishimiz kerak, deya olib ketishdi, deydi suhbatdosh.
Дайте акт, вы обязаны отдать. Он сказал: "Акт мы дадим". Ну, фактически они ничего не дали, просто забрали телескоп маленький, уйдет.
Mirobod tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari Lapanovga tegishli 50 marta katta qilib ko'rsatadigan teleskopni olib ketayotib, siz prezident samolyotini bu teleskop vositasida ta'qib qilgansiz, deb ta'kidlashgan. Davlat aloqa nazorati xodimi Rinat Fathullining Ozodlik radiosiga bildirishicha, O'zbekistonda aeroportga yaqin radiusda elektron teleskoplar va radio to'lqin uzatuvchi boshqa uskunalardan izinsiz foydalanish taqiqlangan. Ayni paytda mulozim analog rusumdagi oddiy qo'lbola teleskopning uchoqlar harakatiga qanday zarar berishi mumkinligi haqidagi savolimizni javobsiz qoldirdi. Toshkentlik havaskor teleskop ustasi Vladimir Lapanov Mirobod tuman militsiyasi nazarida prezident uchadigan uchoqlarni qasddan kuzatgan. Endilikda bu teleskop terrorchilikka yordam berishning ehtimoliy vosita sifatida taftish qilinmoqda. Bu o'rinda Lapanovning aviadispetcherlikdan pensiyaga chiqqanligi omili ham unga qarshi ishlashi mumkinligi aytilmoqda. 1999-yil fevral portlashlari va 2005-yildagi Andijon isyonidan keyin O'zbekistonda terrorchilik masalasida hushyorlik anchayin kuchaygani kuzatildi. O'tgan yili O'zbekistondagi dorixonalarga bir kishiga 5 gramdan ortiq marganovka sotish taqiqlangani haqida gap tarqaldi. Marganovkadan qo'lbola bomba tayyorlashda foydalanish mumkin bo'lganligi uchun rasmiylar uning savdosini cheklagani aytilgan edi. Toshkentdagi prezident korteji o'tadigan yo'llardagi daraxtlar terrorchilar yashirinishi mumkin degan xavotirda kesib tashlangan edi.